ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklik geskenk word van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Bely nou die geloof, saam volgens die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe heen uit die Vader gebore. Hy is God uit God. Lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om te oordeel die lewendes en die dooies. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sonde. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou lees uit die wet van die Here en direct daarna sing ons uit Psalm 1. Psalm 1 is gesien in die psalms as die opsomming van al die psalms. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is. Maar wat Gods wet in stille mymering, in stille gedagtenis, by dag en dag weer in gedagtenis bring. Ons sing Psalm 1 vers 1 tot 3 nadat ons die wet van die Here aangehoor het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraft laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover. ons almagtige God, ons hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. U is die God wat troon oor al U skepping, die skepping wat U in U almag fyn voorberei het, dieselfde skepping wat U nog steeds in U almag fyn onderhou. U regeer. Ons dank U vir die seën wat U oor die afgelope 2 weke op die aarde laat neerval het, dat ons ook weer mag die vreugde gesmaak het van U hand, dat U alles onderhou, maar bo dit, o Vader, dat U ook ons gebede beantwoord. Ons dank U daarvoor. O Vader, maar ons gedagtes en ons gebede gaan uit aan die plekke waar daar nog steeds 'n versigtende droogte is, waar groen somerland verander is in woestyn dorre land. U is ook daar besig met U gelowiges. U het U land, U skepping nie versaak nie. Dit mag ons bely. As dit U wil is, stuur U seun ook daar, laat daar uitkoms mag wees. Stuur opvolgreën vir die boere wat al geplant het. Nie so dat ons onsself daardeur kan verryk nie, o Vader, maar dat ons U naam daardeur mag verheerlik. Ons dankie dat ons hier in die huis by mekaar mag kom. Dit is 'n groot eer. U het ons elkeen hiernatoe geroep. Dit is waar U wil hê ons moet wees, sodat ons U woordverkondiging kan hoor. Ons bid vir die wat nie vanoggend hier kan wees weens siekte, weens ouderdom. Dit is hartseer as die liggaam nie meer wil saamwerk nie, maar die gees en die gedagtes is nog helder. O Vader, bind hulle geestelik hier saam met ons in die gemeente. Gee dat hulle nie sal vereensaam nie, maar herinner hulle, hulle is nog steeds deel van U liggaam. En dat ons hulle nog steeds sal bedien met U woord. Maar ons bid ook vir hulle wat nie vanoggend hier wees, kan wees nie weens die hardheid van hulle harte, wat die oproep van die gees nie gehoorsaam het nie. Gee dat ons ook aan hulle die woord sal bedien, die woord wat sny en wat roep, want ons doen het in liefde vir ons naaste, tot opbouing van U liggaam, van U koninkryk. Vergeef ons ons vermenigvuldigde sondes. Ons is nie hier omdat ons perfek is nie, maar ons soek ons verlossing buite onsself in Christus. En dit is wat ons verlede week Sondag ook met die nagmaal mag gevier het. O Vader, gee dat ons die oë stip en gefokus sal hou op U wil, op die verlossing wat U alreeds vir ons deur U seun bewerk het. Dat het ons sal oproep, dat ons sal dryf tot 'n nuwe lewensvreugde, 'n nuwe lewenskrag. Gee dat ons die kennis en die lus hiervan sal ontvang deur die verkondiging van die woord. Gee dat ons stip sal luister wat U gees vandag aan U gemeente wil sê. Ons bid dit alles nie omdat ons het verdien nie, maar alleen in die groot en heilige naam. Amen. Ons berei ons self voor vir die woordverkondiging deur saam te sing uit Psalm 137. Psalm 137 verwys terug na die volk wat in ballingskap sit. Die treurlied wat hulle gesing het aan die riviere, het ons gesit in Babel en geween as swerfgedagte ons harte seer wek en trek na Sion heen. Ons sing Psalm 137 vers 1 tot 3 en vers 6. Die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit die boek Jesaja. Ons lees Jesaja hoofstuk 43 vers 1 tot 13. Ons gaan op die geheel van die teks fokus. Daarom sal het goed wees as u Bybels kan oophou tydens die prediking. Jesaja 43 vers 1 tot 13. Maar nou, so sê die Here jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egypte as losprys vir jou gegee, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het, bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het, al die nasies het saam vergader en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak, laat hulle hul getuies bring, dat hulle in die gelyk gestel kan word, en laat hulle hul hoor en sê, dit is waarheid. Julle is my getuies, spreek die Here, en my kneg wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos, en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie. En julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Ook van vandag af is ek dit, en niemand red uit my hand nie. Ek werk, en wie kan dit keer? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerk van Christus het 'n roeping. So het ons al met verskeie kere uit verskeie oorde gehoor. Volgens die wetenskap van die sending, die missiologie, word hierdie roeping saamgevat in die woorde van Christus in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit, volgens die missiologie, is die opdrag wat die wese en die rede van die kerk omskryf. Die kerk moet 'n totale missiologiese aanslag hê, helemaal na buite gerig. Dit is die sogenaamde missiodei, oftewel die missie van God. Geliefdes, die doel is nie hier om die missiodei, oftewel die sending van God, af te breek nie. Inteendeel, hierdie opdrag kom ons elkeen toe. Dit moet wel in die perspektief van die skrif gestel word. Is dit werklik so, dat die kerk helemaal na buite gerig moet wees? Moet die kerk slegs sy aandag fokus op hulle, wat nog nie die evangelie gehoor het nie? Die woord van die Here is duidelik in Jesaja 43. Die Here rus eers sy volk, sy uitverkorenes toe. Hy rus eers toe, dan stuur hy. Hy werk eerste, dan stuur hy ons met 'n onstuitbare roeping. In ons teks kom daar twee prominente opdragte na vore, gevolg deur twee prominente gegevens. Die eerste, wees nie bevrees nie, gevolg deur, want ek het jou verlos. Die tweede opdrag, wees nie bevrees nie, gevolg deur, ek is met jou. Die opdragte plaas die missiodei, die sending van God, in die perspektief vir ons. Hierdie twee opdragte lei daartoe, dat God ons in die ambt van gelowige aanstel, en hierdie ambt behels dat ons getuies moet wees van Godse almagtige werke. Uit die bogenoemde spruit ons fokuspunte. Geliefdes, wees nie bevrees nie, God het jou verlos. Wees nie bevrees nie, God is met jou. Wees nie bevrees nie, God roep jou as getuie. Geliefdes, ek verkondig vanoggend aan u die onstuitbare werk van ons Skepper. Dit maak ons as kerk vreesloos in ons roeping. As ons weer terug gaan na die boek Jesaja, bemerk ons dat dit 'n boek is wat oor 'n baie lang tydperk ontstaan het. In hoofstukke 1 tot 39 kry ons met 'n geestelike afgewaterde Israel te doen. Uitbuiting van armes, oneerlikheid, elkeen wat in sy eie belange optree, wat vir die eie ek optree. Dit was die simptome van 'n siek gemeenskap, wat toenemend weggedwaal het van die verordeninge van God af. As gevolg van hierdie optrede word die volk Israel in ballingskap weggevoer. Die omstandighede van die volk verander drasties. 'N eens hoogmoedige volk word verneder tot 'n klein ballingskap volkie. Hulle sit moedeloos aan die oevers van die riviere van Babylon in 'n vreemde land onder 'n vreemde regering. God, die troue Vader, bring 'n troosboodskap aan sy volk by monde van die profeet. Liefdes, daar is 'n opmerklike patroon van hoofstuk 40 af. Dit is asof die Here self met sy volk spreek. Hoor, so spreek die Here jou God. Die volk mag die direkte woorde van die Here, hulle God, hoor. En dit is precies wat in hoofstuk 43 gebeur. Vanaf vers 1 begin God van homself getuig en hy maak twee sake van homself weer opnuut aan die volk bekend. Die eerste hiervan is, hy is die skepper van Jakob en die formeerder van Israel. Geliefdes, dit is nie per ongeluk dat God homself eerstens as die skepper bekend maak nie. Die term skepper is 'n gelaaide woord. Die woord skepper dui op die aard, die natuur en die werk van die Here. Hy is die skepper want hy was eerste om 'n heelal uit niks uit te skape. Die term skepper gee op sigself aan die volk vertroosting. Want dit bevestig, God in sy almag is daartoe in staat om 'n nuwe toekoms vir 'n moedelose volk te skape. Hy is die skepper, want hy het weer 'n nuwe verbond met Abraham, Isaac en Jakob gesluit. Jakob, dit verwys nie net na die nageslag van Abraham nie. Jakob is die toonbeeld van God se uitverkiesing in die Ou Testament, en so word dit deurgetrek na die Nuwe Testament. Maleagi 1 vers 2 tot 3 bevestig dit, ek het julle lief gehad, sê die Here, nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here, toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehad, en sy gebergte 'n wildernis gemaak, en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn gegee. Dit is vanuit Jakob, wat God vir hom 'n nuwe volk skep, en daai volk uitverkies. God is die formeerder van Israel. Formeerder verwys daarna, dat God die mees prominente gesag in die verhouding tussen hom en sy volk is. God is skepper. Hy maak iets nuuts. God is formeerder. Hy vat dit wat hy gemaak het, en hy vorm, en hy hervorm dit weer na sy beeld. As skepper en formeerder bevestig God, hy sal nooit sy volk verlaat nie. En dit bring ons by die tweede saak, wat God van homself openbaar in vers 1. Hy is die verlosser. En hierdie verlosser gedagte bring ons by die fokus van die eerste punt in ons preek. Verlos. God maak sy volk los van dit wat hulle van hom skei. En die woord verlos roep terug na die losserspraktyk in die Ou Testament. Die losserswet word deur God in Levitikus 25 ingestel. Dit gaan in wese daaroor dat een party 'n ander party moet loskoop. In Levitikus 25 vers 25 omskryf hierdie praktyk. As jy broer verarm en van sy besitting verkoop, moet sy losser wat sy naasbestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop het. Die losserswet was 'n wet wat in werklikheid 'n sosiale sekuriteit daar gestel het. Een party het ingestaan vir 'n ander party, vir die skuld van 'n ander party. En die gedagte hier, geliefdes, is kernbelangrik. Die party se skuld word nie bloot afgeskryf nie. Daar word nog steeds betaling vereis. In ons teks is God die losser, en daar word 'n betaling gemaak vir die sondeskuld van Israel. In werklikheid word daar 3 transaksies gedoen. God gee Egypte, Skeba en Kus as losprys vir die skuld van Israel. Daarom is God die losser. Daarom sê God in vers 1, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos. Hoekom sal God die volk verlos? Hoekom vermoei God homself met 'n onverstandige en hardnekkige volk? In hoofstuk 42 vers 18 tot 25 hoor ons nog die sware aanklag wat God inbring teen die volk Israel. Die rede vir die straf word bekend gemaak. Hoekom dan vir 'n volk guns bewys wat so ongehoorsaam is? Twee redes. Omdat jy kostelik is in my oë en omdat ek jou liefhet. Israel is die volk wat God uitverkies het. Hy het 'n verbond met hierdie volk gesluit. Daarom gee hy mense en volke in die plek van Israel. Israel moenie vergaan nie. Hier word nie 'n eksplisiete losprys in rand en sent genoem nie, geliefdes, by wyse van Spreuke natuurlik. Maar die gedagte van oordeel oor die verdrukkers van Israel word as losprys voorgehou. Ons het hier te doen met 'n groot profetiese vooruitskouing. Vir ons as kerk van die Nuwe Testament moet die losserspraktyk klink klaar en duidelik wees. Vir ons het die volmaakte verlosser aarde toe gekom. Vir die kerk van die Ou Testament moes daar 'n herhaaldelike losprys betaal word. Hierdie herhaaldelike betaling het heen gewys na die eenmalige, volmaakte betaling. Christus het met die betaling van sy bloed as volmaakte losser vir al die uitverkorenes van God opgetree. Ons sondeskuld is nie net gewoon van die tafel afgevee nie, geliefdes. Die rekening van my eie sonde is ten volle vereffen. Christus het die losprys betaal deur God se totale oordeel oor die sondige mens op homself te neem. Geliefdes, ons is kostelik. Ons is kosbaar in die oë van die Here. Dit is die grootste bewys dat God ons liefhet. Geliefdes, nie een van ons hier mag beweer dat God ons nie liefhet nie. God het elkeen van sy uitverkore kinders by die naam geroep. Christus het ons losgekoop van die haaglike omstandighede van die sonde toestand waarin ons verkeer het. Juis opnuut bevestig God sy vaderskap oor elkeen van ons vanoggend. Jy, kerk van Christus, is myne. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is bekende woorde. Ons is die volk van God, geliefdes, die uitverkorenes wat deur die bloed van Christus ingelyf is in die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. Ons is sy kinders. Ons is duur gekoop. Daarom sal hy ons nooit verlaat nie. En dit bring ons by die tweede opdrag wat prominent in ons teks voorkom. Wees nie bevrees nie. God is met jou. Vir 'n tweede maal bemoedig God sy volk in vers 5. En hierdie opdrag in vers 5 bemoedig ons ook weer. God het ons nie verlos in maar net dan ons in vrede gelaat nie. Hy is die formeerder van Israel. Formeerder in die Hebreeus word opgemaak vanuit twee woorde. Hoof en begin. God is die begin van alles, insluitende sy volk. Hy is nie die begin nie, maar hy is die hoof vanweë die verbond wat hy met sy volk gesluit het, die verbond waaraan ons ook deel het. Daarom is God die formeerder van sy kinders. God se besig wees met sy kinders, dui daarop dat hy met hulle is. Is dit nog werklik so, geliefdes? Hoe dikwels hoor ons deur die mond van menige gelowige, God is nie meer met my nie. Hy het my oorgegee aan my eie genade. My finansiële situasie lyk beroerd. By die werk is ek maar net almal se vloerlap. Wat het ek in my lewe toch gedoen, dat God my so straf? Die Here is nie besig met my nie. My persoonlike omstandighede getuig daarvan. En die volk het dieselfde woorde gespreek in Jesaja 40 vers 27. Hulle het gemeen dat hulle swaar kry verborge is vir God. Volgens die volk het God niks gedoen om hulle situasie te verbeter nie. Hulle reg het by God verby gegaan. Geliefdes, wanneer ons so begin praat, vergeet ons dat ons loon in die hemel is. Ons vergeet dat ons nie 'n skat hier op aarde het nie. Skuif die eie ek weg. Voordat jy God blameer, dat hy nie meer besig is met jou nie, gaan kyk weer bietjie hoe besig is ons met ons Vader in die hemel. Hoe besig is ons met die dinge wat hy vir ons gee om te doen. Want dit is vas. God is met ons. Hy gaan nie terug op sy woord nie. Ons Vader het sy seun gestuur. Ons is gekoop. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Geliefdes, wanneer ons moeilike tye ervaar, mag ons juist daarin weet, dat God die aandag van die eie ek af wegvat, en die aandag op hom fokus wat in die hemel is, op ons Vader wat almagtig is, wat 'n nuwe begin kan bewerk. Hy fokus die aandag na hom wat beveel, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Christus bevestig God se nabyheid in Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle tot met die volleinding van die aarde. Vir hierdie rede stuur hy sy Heilige Gees. Die Heilige Gees verseker my, ek is bygevoeg tot die volk van God. Ons is na sy naam genoem. Ons is seuns en dogters van die Vader, daarom eis hy dat ons hom ten volle sal vertrou. Geliefdes, ons reg gaan nie in moeilike tye verby ons Vader wat in die hemel is nie. Dit is onmoontlik. Ons is sy eiendom. Hy verseker ons nie net van sy kindskap nie. Hy vertroos ons daarin dat ons totale bestaan in die hand van ons Vader is. Wees nie bevrees nie, geliefdes. Jou werk, jou finansies, lê nie in die hande van 'n werkgewer nie. Dit lê nie in die hande van 'n bekwame regering nie. Nog minder lê jou menswees daarin. Christus het die losprys betaal. Jy is verlos. Ons is kosbare eiendom van God. En God laat nie met sy kosbare eiendom mors nie. Hiervan verseker die Heilige Gees ons. Met hierdie besef roep die Heilige Gees ons nou op om as kinders van die Vader besig te wees met dit wat hy vir ons gee. En dit bring ons by die laaste punt. Wees nie bevrees nie, geliefdes. God roep jou as getuie. Ons het werk om te doen. Vroeger in die preek is gesê, ons moet kyk hoe besig is ons met die dinge van die Vader. Ons is vinnig om vinger te wys as God nie doen wat hy beloof het nie, in ons eie oë. Maar doen ons dit waartoe God ons geroep het. In ons teks herinner God sy volk weer opnuut. Hy het hulle verlos, hy is met hulle. God lê al die magtige dade wat hy gedoen het vir sy volk voor hulle neer. Hoe hy ander volk in hulle plek gegee het, hoe hy sy volk versamel het van die uithoeke van die aarde af. Die gode van heidene nasies kan nie sulke getuienis bring nie. Daarom roep God nou sy volk op om getuies te wees. Die magtige dade van God mag nie ongehoor verbygaan nie. Die knegt wat God uitverkies het, moet getuig van die magtige reddingsdade van God. Hoeveel te meer rede het ons as kerk van die Nuwe Testament om hierdie reddingsdade van God uit te basyn? Geliefdes, as daar mos iets goed met ons gebeur, dan praat ons daaroor. Dit borrel in ons. God is in die tekst besig met onderrig aangaande sy dade. Nou moet die volk hierdie onderrig gebruik en dit gaan verkondig. Geliefdes, dit is hoekom ons 2 keer op 'n Sondag, nie 1 keer nie, 2 keer hier in die kerk sit. Verlede week Sondag is die vraag gevra, waar sit u vanaand? Dit is hier waar ons elke Sondag opnuut weer mag hoor, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, ek verlos jou. Dit dien nie net as troos vir ons nie, geliefdes, maar dit is die wyse waarop die Heilige Gees aan ons die nodige kennis gee om die woord van God te kan verkondig, om ons roeping voor God suksesvol en gehoorsaam te mag aflê. Efesiërs 2 vers 10 bring hierdie gedagte mooi na vore, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot die goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God is ons skepper. Ons word formeer om in die goeie werke wat God deur Christus vir ons voorberei het te wandel. Ons sluit af. Die kerk van Christus het 'n roeping, geliefdes. Ons roeping is om vreesloos die verlossing in Christus en die nabyheid van die Vader te verkondig. Ons verkondig deur ons woorde. Juist om hierdie rede het God aan ons die woord gegee tot onderwysing in die geregtigheid, soos wat 2 Timoteus 3 vers 16 dit stel. Die woord is vir ons 'n lig op die pad wat ons moet verkondig aan elkeen wat die lig nog nie gesien het nie. Die geregtigheid wat daar vir ons in Christus bewerk is, moet ons verkondig aan die hand van die skrif. Ons verkondig die verlossing van Christus verder deur ons dade. Geliefdes, ons reaksie op swaar kry, ons reaksie op vreugde is op sigself woordverkondiging. Ons lewe die woord soos dit getuies van die Allerhoogste betaam. Ons vloek en skel nie terug as dit sleg gaan nie, wanneer ons onderdruk word nie. Eerder, ons is nie bevrees nie. Ons is verlos, niks kan ons uit hierdie staat van verlossing ruk nie. God is met ons, niks kan ons van hom skei nie. Hier in die kerk fokus God op sy uitverkore volk. Liefdes, dit is ons. Hy rus ons toe, hy vertroos ons, hy stuur ons. Hier in die kerk bemoedig ons mekaar met hierdie heilsfeit. Buite die kerk verkondig ons hierdie heilsfeit. Ons het 'n roeping. God maak ons vreesloos in ons roeping. Geliefdes, gaan dan heen. Leer julle naaste dit wat Christus vir julle hier in die kerk leer. Bring hulle, dat hulle gedoop mag word, dat hulle medewerkers kan word in die koninkryk van Christus. God werk. God werk deur ons. Wie kan dit keer? Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Amen. Ons sing saam in antwoord op die prediking uit Psalm 30. Ons sing Psalm 30, die eerste, die derde en die 8ste verse. Ek sal met hart en mond, o Heer, u roem verkondig en u eer. U het in guns na my gebed geluister en my uitgered, sodat die man wat my bestry het en nie oor my smart hom kon verbly het. Psalm 30, die eerste, die derde en die 8ste vers, daarna dank ons saam.
Amen.
ons almagtige God en hemelse Vader, ons roem en ons prys U naam, U wat woordverkondiging gee, U wat vir U self een volk by mekaar maak en hulle nie los nie, U wat hulle bemoedig, ons hoef nie te vrees nie. O Vader, maar het is so, dat tye moeilik is, dinge lyk nie goed nie, ons is in 'n land, met groot onstuimighede, mense wat op pleine staan en skree, oor dat hulle ontevrede is, ons by die rand en sente maar omdraai, o Vader, in die toekomst lyk nie veel meer belovend nie, dit laat ons so gauw moedeloos voel, dit laat ons so gauw touw opgooi, wat is die moeite werd, maar o Vader, ons weet, dat U wat in die hemel is, het beveel, dat ons nie moet vrees nie, U is met ons, ons hande, ons lewe is in U hande, U wat ons geskep het, U wat ons formeer het, bewaar ons vir moedeloosheid, bewaar ons vir van 'n negatiewe houding, gee dat ons positief sal wees, want ons kan en ons mag en ons moet, ons is verlos, niks kan ons daarvan ontneem nie, U is met ons, U verhoor ons gebede om Christus ontwil, daarom mag ons vertroos en gesterk deur die lewe gaan, daarom mag ons U woord verkondig by ons huis en by ons werk en by die skool, want die woordverkondiging keer nooit leeg terug nie. O Vader, gaan saam ons die rustdag, gee dat ons het sal deurbring tot U eer, en dat ons weer vanavond vir die tweede maal in die huis by mekaar sal kom. U soek ons hier, sodat ons weer mag luister, dat ons mag hoor, dat ons U moet verheerlik in ons optrede en alles wat ons doen. Gee dat het so mag wees, o Vader, want ons bid het alles, nie het eie gewin uit of omdat ons het verdien nie, maar dat ons U daardeur wil verheerlik in alles wat ons sê, in alles wat ons dink, in alles wat ons doen, om Christus ontwil. Amen. Daar is 'n geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. Ons sing daarna ten slotte saam met Psalm 16, die eerste, die derde, die vierde en die vijfde vers. Een ydele vrees beklem my nou nie meer. Ek stel die Heer gedurig my voor oë. My hart is bly en helg en juigend meld my eer. Sy regterhand sal nooit my val gedoe. Ook sal my vlees, as hier my stryd gestry is, nog veilig woon, omdat die Heer nabij is. Psalm 16, die eerste, die derde, die vierde en die vijfde vers, ten slotte. Na die Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.